To jsou hlavně mluvící hlavy, protože ten průměrný věk lidí, kteří v těch filmech vypovídají, je mezi 80 a 103 lety, což byl tenkrát nejstarší svědek, kterého jsme natáčeli v Austrálii, paní, která přežila ryské ghetto. S nimi se nedá vizuálně nic moc zajímavého dělat, protože to interview trvá nějaký čas a oni musí sedět. A proto vlastně ten způsob, jakým jsme museli natáčet ty lidi, mě vedli k tomu, jakým způsobem zpracovat ty filmy vůbec, protože jsem se rozhodl, když mluvící hlavy, tak se vrátím k nějakému dokumentárnímu minimalismu, kterým se začínalo. Proto jsem se rozhodl, že vyeliminuju veškerý současný záběry, dohrávaný scény, komentář, všeho se zbavím a budu to vyprávět opravdu jenom očima těch lidí, takže je tam chvíli vidíte, potom se objeví ty autentické dokumentární záběry a fotografie z daného místa a doby, ale to je všechno.
Těch fotografií ovšem je poměrně dost. Znamená to, že asi těch jednotlivých záběrů vlastně asi bylo taky poměrně dost.
Já opravdu věřím, že existuje vizuální záznam téměř čehokoliv. Když si to vezmete, když se dneska projdete po staroměstském náměstí, tak v kterýkoliv moment tam stojí 1000 lidí a něco fotí. Takže když si představíte, že prostě za 60 let se rozhodnete, že zdokumentujete, co se stalo toho a toho dne na staroměstském náměstí, tak se můžete vydat do Japonska, najít tam rodiny těch lidí. Jejich dědeček tam tehdy byl a samozřejmě za druhé světové války to nebylo takhle masivní, ale prostě ty lidi měli fotoaparáty vždycky a všude a fotili. A zvlášť vojáci. A vojáci se nikdy, pokud nepadnou do zajetí a mají tam nějaké záběry, které by je mohly usvědčit z nějakých zločinů, tak se nikdy nezbavují fotek. Já myslím, že ta válečná zkušenost je určující pro lidi jak z té, tak z oné strany. Takže oni si ty fotografie nechávali, proto já jsem mohl dohledat spoustu těch fotografií, které nejsou v oficiálních archívech právě díky rodinám těch SS-manů, kteří tam sloužili, nebo vojáků z těch jednotek, kteří tam sloužili, polských vesničanů nebo polských civilistů, kteří třeba vyměřovali meliorační kanály, které kopali Židé, kteří tam byli nasazeni na nucené práce. V Estonsku to byli inženýři z německých firem a podobně, potapěči v přístavu. Takže třeba v Estonsku ty ženy ty zmíní, že pracovali v přístavu na nucených pracích a byl tam potapěč a že mu pomáhali, tak já v archívech dohledám, kteří potapěči pracovali v té době v Pobaltí mezi roky 41 a 43. Pak dohledám všechny lidi toho jména v Německu, protože Němci se většinou nestěhují. Až najdu tu rodinu toho potapěče, který tam skutečně pracoval, a najdu tu fotografii, jak ho tam ty české židovky tahají na loď.
Těch filmových záběrů muselo být hodně, vlastně převádět každou tu fotografii do filmu.
Za to jsem samozřejmě vděčný svým animátorům, který ty fotky zpracovali, protože my jsme si řekli, že budeme nějakým způsobem pracovat s těmi fotografiemi a jezdit po nich a vlastně nahrazovat nějaký pohyby kamery, nic divokýho, protože to by neodpovídalo tomu rytmu těch filmů. Je to i z hlediska toho, že s tou fotografií potom můžete pracovat prostě déle, když se tam jenom objeví. Jednak je to trošičku tupý a hloupý a můžete to zpracovat a dosáhnout toho účinku daleko lépe, když se s tím pracuje. Což je vlastně animační věc, ani ne tak kamera. My jsme pracovali jenom s Jakubem Šimůnkem, kterým jsem strašně vděčný, protože se mnou projezdil těch 20 zemí, kde jsme natáčeli. Já spal různě na zemi u kamarádů a podobně, protože jsme neměli tolik peněz, aby jsme mohli bydlet po hotelích, takže si dost vytrpěl. A vlastně jsme to dělali jenom ve dvojici, kdy já jsem vedl ty rozhovory, on se staral o kameru a zvuk, protože ti svědkové vypovídali většinou poprvé po 60 až 70 letech. A každý člověk navíc je jednak výdaj navíc a jednak ty svědky by rozrušoval ještě víc.